igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 44 bambuka Yorodani. Iki gice gishingiye muri Yosuwa igice cya mbere n'igice cya 5 umurongo wa 12. Kugeza ubwo umuyobozi wabo wagiye yabakuriwemo, Abisirayeli bari bataramenya neza umumaro w'inama nziza yabagiraga, impuhwe ze za kibyeyi no kwizera kwe gushikamye. Mose yari yarapfuye, ariko ibyo yakoze byakomeje kubaho. Nk'uko ikirengarenga cy'izuba kimurikira mu mpinga z'imisozi rimaze kuminuka inyuma y'udusozi, ni nako imirimo y'abera n'abeza imurikira isi nyuma y'igihe kirekire cyane abayikoze barapfuye. Umukiranutsi azibukwa iteka ryose. Zaburi 112 umurongo wa 6. Nubwo abantu bagize agahinda ko kumubura, ntibasigaye bonyine. Inkingi y'igicu yakomeje kuba hejuru y'ihema ry'ibonaniro ku manywa, n'inkingi y'umuriro ikahaba nijoro. Imana yajyaga gukomeza kubayobora no kubafasha baramutse bagendeye mu nzira z'amategeko yayo. Ubwo Yosuwa niwe wari umuyobozi wemewe w'Abisirayeli, intwari igira kwihangana, itiyitaho, kandi kiruta byose wakoreshwaga no kwizera kuzima yagiriraga Imana. Nguwo umugabo watoranyijwe kuyobora ingabo z'Abisirayeli. Yari yarakoze nka minisitiri w'intebe wungirije Mose, kandi kuba umwizerwa nyakuri kandi utuje, kuko atajarajaraga iyo abandi bakubitaga hirya no hino, kuko atateshukaga ku kuri bishobora kumugwa nabi, yari yaratanze ibimenyetso bihagije by'uko yashoboraga gusimbura Mose. Yosuwa yagize amatsiko menshi y'umurimo yari agiye gukora, ariko ubwoba yari afite yabukijijwe no guhumuriza kw'Imana. Nk'uko nabanaga na Mose, niko nzabana nawe. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza babo. Aho muzakandagira hose ndahabahaye. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Ntuzayatesha uguciye iburyo cyangwa ibumoso, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Haguruka. Nibwo butumwa bwa mbere Imana yahaye Yosuwa. Wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani mujye mu gihugu mbahaye. Yosuwa yari azi yuko iby'Imana yajyaga gutegeka byose yajyaga no guha ubwoko bwayo uburyo bwo kubikora. Muri uko kwizera, uwo muyobozi wari ufite kumasha nta bwoba yahereye ko atangira kwitegura ngo bakomeze urugendo rwabo. Hakurya hari hateganye n'aho Abisirayeli bari bakambitse, hari umudugudu w'i Yeriko wari ufite inkike zikomeye cyane, akaba ari nawo wajyaga kubabera inzira yo kwinjira muri icyo gihugu. Wajyaga kubera Abisirayeli inzitizi ikomeye. Kubw'iyo mpamvu Yosuwa yohereza abasore babiri ho abatasi ngo bamenye abaturage bari muri uwo mudugudu ubukungu no gukomera k'uburinzi byawo. Abaturage b'uwo murwa, kuko bari batewe ubwoba kandi bakekakeka umuntu wese, bari maso, maze bituma izo ntumwa zigenda hari ubwo zagwa mu kaga gakomeye cyane. Nyamara bahishwe na Rahabu, umugore w'i Yeriko, wabikoze ashobora kubizira. Kubw'ineza yabagiriye, bamusezeranyije yuko ntacyo azaba nibafata uwo mudugudu. Abo batasi bagarukanye inkuru nziza. Ni ukuri koko Uwiteka ashyize iki gihugu cyose mu maboko yacu, kandi bene cyo twabakuye umutima. I Yeriko bari babwiwe ngo, twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura muyigezeho muva mu Egiputa, n'ibyo mwagiriye abami bombi b'Abamori bo hakurya ya Yorodani, Sihoni na Ogi, abo mwarimbuye rwose. Tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba, nta muntu n'umwe mutakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ari yo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. Amabwiriza yo kwitegura ngo bakomeze urugendo yahereye ko atangwa. Abantu babwiwe gutegura ibyo kurya bizamara iminsi 3, kandi ingabo zagombaga kwitegura urugamba. Nuko ingabo zivaho bari bakambitse zirazamuka zijya ku nkengero za Yorodani. Bose bari bazi yuko badafashijwe n'Imana. Muri ayo mezi y'umwaka, Shelegi yo ku musozi yarashongaga amazi yayo akuzura Yorodani, bigatuma urwo ruzi rusendera, ntibishoboke yuko umuntu yakwambuka. Ubushake bw'Imana bwari uko bambuka Yorodani mu buryo bw'igitangaza. Yosuwa ayobowe n'Imana ategeka abantu kureka ibyaha byabo kandi bakiyeza, kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Isanduku y'isezerano yagombaga kubajya imbere ihetswe n'abatambyi bayikuye hagati y'ingando zabo igana ku ruzi. Iki nicyo kizabamenyesha yuko Imana ihoraho iri muri mwe, kandi yuko itazabura kubaneshereza Abanyakanani. Nimwitegereze isanduku y'isezerano ry'Uwiteka nyirisi yose irababanziriza muri Yorodani. Igihe cyateganyijwe kigeze, barahaguruka bakomeza urugendo bayobowe n'isanduku yari ihetswe n'abatambyi ku ntugu. Hagati yabo n'abari bahetse isanduku hajyaga kungana n'ikilometero kimwe. Abantu bose bakomeza kugira amatsiko y'uko biri bugende ubwo abatambyi bamanukaga bagana ku nkombe za Yorodani. Babonye isanduku yera ikomeza kugenda igana urwo ruzi rwasumaga cyane, kugeza ubwo ibirenge by'abari bayihetse byarengewe n'amazi. Nuko umwanya amazi yo haruguru asubizwayo, naho ayo hepfo arakomeza aratemba, maze ubutaka umugezi unyuraho buragaragara. Abatambyi barakomeza maze bageze hagati barahagarara n'abandi bose baramanuka kandi barambuka bajya ku nkombe yo hakurya. Imbaraga yahagaritse amazi ya Yorodani ni nayo yari yaragabanyirije ababyeyi babo inyanja itukura mu myaka 40 yari ishize. Abantu bose bamaze kwambuka, isanduku ubwayo yarambukijwe ijyanwa ku nkombe y'iburengerazuba. Abatambyi bashinze ibirenge musozi, amazi yari yagomewe arahomboka arasendera arenga inkombe z'uruzi. Abatambyi bari bahetse isanduku bagihagaze muri Yorodani hagati, abagabo 12 bo mu muryango wose, umuntu wese atora ibuye rimwe aho uruzi rwanyuraga, aho abatambyi bari bahagaze maze bayajyana hakurya ku nkombe y'iburengerazuba. Ayo mabuye yari ayo kubakishwa urwibutso aho bajyaga kubamba amahema yabo bwa mbere hakurya y'uruzi, nk'uko Yesu yavuze ati, kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye yuko Uwiteka agira amaboko akomeye, bajye batinya Uwiteka Imana yanyu iteka ryose. Icyo gitangaza cyizezaga Abisirayeli yuko Imana yari igikomeje kuba muri bo no kubarinda, kandi cyari igihamya yuko Imana izabafashiriza muri Yosuwa nk'uko yakoreye muri Mose. Uwiteka yari yabwiye Yosuwa batarambuka ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Inkuru yageze ku bami b'Abamori n'Abanyakanani, imitima yabo ishya ubwoba bwinshi. Ari Abanyakanani, ari Abisirayeli bose, ari na Yosu ubwe, bose bari bahawe ubuhamya budashidikanywa yuko Imana nzima, umwami w'ijuru n'isi, yari hagati mu bantu be. Hafi ya Yorodani niho Abaheburayo babambye amahema yabo bwa mbere muri Kanani. Gukurwaho k'umugenzo wo gukebwa no kurekeraho kuziririza Pasika byari ubuhamya yuko Uwiteka atanejejwe n'icyifuzo cyabo cyo gusubira mu gihugu cy'uburetwa. Ariko noneho imyaka yo kutitabwaho yari irangiye, ikimenyetso cy'isezerano cyongera gusubizwaho, umuhango wo gukebwa wongera kugirirwa abantu bose bari baravukiye mu butayu. Maze Uwiteka abwira Yosuwa ati, noneho mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga. Amoko y'abapagani yasuzuguraga Uwiteka n'ubwoko bwe, kuko Abaheburayo batashoboye kwigarurira Kanani bakiva mu Egiputa. Abanzi babo bari bishimye kuko Abisirayeli bari barazerereye igihe kirekire cyane mu butayu, kandi mu buryo bwo kubaseka bavugaga yuko Imana y'Abaheburayo itashoboraga kubazana mu gihugu cy'isezerano. Noneho Uwiteka yari yerekanye kumugaragara ububasha n'urukundo bye, atandukanya uruzi rwa Yorodani imbere y'ubwoko bwe. Pasika yarajiririjwe bukeye bw'uwo munsi baririyeho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu, manu ntiyongera kuboneka, Abisirayeli ntibongera kubona manu kundi, ahubwo uwo mwaka barya imyaka y'igihugu cy'i Kanani. Imyaka myinshi bamaze bazerera mu butayu yari irangiye. Abisirayeli noneho nyuma y'ibyo byose bari bageze mu gihugu cy'isezerano.